A mec goxoak izan aldala nerekin aldala Parisen soñek ordin batekin zukitzegin bizitza Besotik oso gertu nigandik elkarrera mateko ibai aldamenetik akaso ez dizute
Mari Garmendi, egunon Mari. Hemen da gurekin Mari Garmendia. Gaur goizean etxetik irteterako dena txokon-txokon utzi dut. Oea eginda, gosariko katilo garbituta, horrela lanetik irteten naizenean dena egin da utzi dut, eh? Dena pronto utzi dut.
Bai, ba, nire kasuan Manu onartu behar dut, desastre xamar dagoela. Agian izan liteke nera bezarotik gelditzen zaizkidan lagin horiek.
Beraz, ez dago kusia derik zure etxean. Bueno, konturatu altzarete gure etxeko garbiketek gora berak izaten dituztela. Nik enuen antzematen hori, baina aurreko astean irakurri genuen Maiek eta biok Mari Zunzunegi psikologoari egindako entrevista bat, eta bertan Mari Zunzunegi psikologoak horrelaxe zioen, norberaren etxea egoera psikologikoaren isla izaten da. Eta kuriositatea piztu zitzaigun. Maria Zunzunegi, Maria, egunon.
Kaixo, egunon.
Psikologoa zara, zestoarra, eta aipatzen duzunagatik, norberaren etxea buruaren egoeraren isla izaten da?
Bai, askotan bai. Eta nik uste hau garbi ikusi deula konfinamentu garaian bat ez ere. Nik uste oso garbi gelditxo dela.
Beraz, etxea txukun baldin badukazu, zure burua ondo dagoen seinale?
Naik ondo.
Naik ondo. Beraz, bote prontoan, Maierita bi hori etorri zitzaigun galdera. Nerabeak, normalean nerabeak oso fama txarra daukate, etxea berein gela desastre egoten dela, dena nahastuta, jaso gabe gauzak, horrez esan nahi du, hortik ze ondo atera behar dugu, nerabeen kasuan.
Bueno, nik uste hor faktore importante badala, ba, nera bezaroan gure inguru sozialak indarra ondila hartzeu, garrantzia ondila hartzeu, orduan gure arreta gehiena inguru sozial horta dihua. Eta bestalde gure bizi gehiena, nik uste kalian, lagunakin, beste ekintzetan iten pasatze deula, ezta? Orduan gure arreta ez da zentrauta gure lagola. Hortan egia da gora bera emozional handian garaia izatea, la aldaketa asko izatea, eta hori ba txukuntasun edo orden falta hortan ba isla izatea baita.
Ja, beraz hori leherketa handiko garaia izaten da nerabezaroa, bai. eta gainera zuet zaude gauzaietarako nerabezarenean, zure kezka ez da zure gela txukun izatea.
Oida, bai, oida. Bai.
Eta Maria, aipatu duzu konfinamenduan ikusi dela benetan hori horrela izan dela, zer aldatu da?
A ber, egia da, konfinamendu aurretikan gure bizitza espazio fiziko ezberdinetan ite genuen. Ba, alde batetik gure lantokian edo ikastetxean, eta gero gure denbora libria baigarotu genuen edo kalian, edo espazio berde irekitan, eta gure etxien, ezta? Orduan, denbora hori banauta zeon espazio ezberdinetan. Zer gertatzea konfinamentuakin, espazio bakarrea mugatu zaigula gure denbora guztia o illa guztia. Orduan nahi ez, oinik eta arreta handia hau eskaini dio espazio jo honei. Denbora asko egon behar izan deu, eta nik uste beharra sentitu deula gure inguru hori egokia, goxua izateko, geu ere hobeto sentitzeko.
Etxea txukuntzeak, lagundi ezaguke esan nahi dute, etxea orain daukagunaino txukunago edukitzeak mesede egingo digu, gure, ez dakit, nola esan, baina osasun mentarerako adibidez, edo lasaiago egoteko, edo?
Bai, nik uste txukunketa, garbiketa lanak beti diala onura garri, ze azkenean guk etxean ditugun gauzak, materialak, behaien bizi emozionala edo histori psikologikoa daka baitar ez da, ba, zerbaitekin erlazionatu daude, ba, ez dakin dundikan ekarri genuen oroigarria, ez dakin dork erregalatu zian kamiseta hau, gauza pila bat. Orduan, hauen gain erabakiak hartzaitugunean, emozionalki barnean gauza asko moitzen zaizkigu. Orduan, horreatik ezate du islada dela, ez da? Gu garbiketa egite deunean barne lan bat inberdeulako, erabakiak hartzen.
Eta gu pentsatzen, Manu, hautsakentzen genituenan, hautsakendu besterik ez genduela egiten, eh? Begira horren atzean zer dagoen.
Bai, ze, gauza asko pilatzeko itura daukagu, ez da? Gure gaur egungo gizartako hartara eramaten gaitu, Maria. Gauza asko pilatzen ditugu, eta gauza hori gainera ez dira normalean orden baten barruan egoten, dena ukitzen dugu nahaztuta, nahiko narratze dukitzen dugu, beraz, konbeni da, igual gure bizitzatik gauza kentzea, eta dauzkagun gauza horiek gutxiago izatea, eta txukunago edukitzea, ez da? Antolatuago, ordenatuago, ez?
Azken finean, dakau barrenian ideia bat sartuta, dala, geota gehiago izan, gerota hobeto egongo geha, ez? Geota gauza material gehiago izango ditutan, ba, gerota zoriontsu izango naiz. Baina justu kontrakua esaten nahi geha, ez? Beharrezkoa bakarrik dakaunean, ordun gerota hobeto sentitze geha. Zebeste gauza batzuntzako espazioa uzten nahi geha. Eta gauza bakoitza, bere denboatan uste da. Hau da, iraganeko gauzak iraganean uste ditugu. Eta orain aldia hobeto bizitze da, eta etorkizuneak ere irekio gaude.
Eta pentsatzen dut, narratxegiak izatea ona ez den bezala, garbiegiak izatea ere ez dela ona izango.
Hori, azken finean muturreko eozein jarrera da kaltegarria personantzako. Kasu honetan, itzeite deunean gehiegizko garbiketa baten beharraz, trastorno obsesibo konpulsibo bateatik aiko ginen itzeiten. Hau da, nik ez baldimet nere etxia X modutan uzten, adibidez lanea jun aurretikan, ez naiz lasai egongo. Yeah. Kasu hortan ikustu dugu, ba, beste arazo bat da hola.
Bueno, esango dugu zera, Maria, etxeko garbiketak, bueno, bizi dutela iraultza moduko bat azken aldian, beste emakume bati esker, Marie Kondok, pixka bat dena iraulei arazi du, ez da? Marie Kondoren ordenaren magia izeneko liburuak arrakasta handia izan du.
Bai, nik uste revoluzioa handi bat izan zala, bateze nola ordena o nola txukundu gure etxia azaltze zigulako, ez? Esplikatzen zigulako, ba, behitu modu hontan, kamiseta zulatze baituzu edo jartzen baituzu, ikusi alizango dituzu kamiseta guztik. Zeo, jura ondila dakau montoiak iteko, armaiutan adibidez, eta azian gehatzeianak, ez geha, akordatzen ditugula, eta alako baten, azaltzeia, eta esate dugu, ostra, zini kamiseta honakan.
Yeah.
Ez, orduan, Marie Kondok erakuste eguna da, bueno, dakazuna, txukun eta begibistan izate.
Begibistan, ez da.
Gainera askotan pasatzen zaigu, arrazoirik naiz eta ez izan aitzakiak aurkitzen ditugula gauza gordetzeko, ba, arropa bat aurkitu eta agian hau, ba, momentu berezi batentzako balio dit eta gero urte bete pasatzen dugure armairuan, ez da, erabili gabe.
Bai, horritz magiko bat txukunketak iteakoan asko ateatzeana da, bada ez bada.
Ah, bai, hori da.
Bada espada gorde ingoet.
Hori da, eta gero ez duzu sekula erabiltzen.
Ez.
Txukunketaren filosofia honetan, Marie Kondo da autoreetako bat, eta badago beste gidari bat, pixka bat bidea erakusten digun beste bat, Hideko Yamashita, eta Hideko Yamashita baduka Danxari izeneko liburu bat,
da? Hoi da, da liburu bat, banei esan pila bat gustatzen zaitena, eta lanian asko erabiltzeten da, zeatik, ba, nola ordenatzia zaparte edo truko ezberdina zaparte, guk gauza materialekiko dakaun apego edo lotura hori analizatzeu. Emozionalki zeatikan lotzegean gauza materialeta, ez? Afektu guzti horiek lantzaitu.
Gainera tituluak berak zerbait esan nahi du, Maria? Danxarik ze esan nahi du?
Hoi da, danxarik titulua hiru zatitan banatzea, hau da, danitzak esan nahi diguna da, beharrezko ez ditugun gauza guzti horiei uko itia, xaitzak esango liguke beharrezko ez ditugun gauzak kentzia, eta aritzak esateiguna da beharrezkoak ez ditugun gauza horiekikon dakaun desio osasun gaitza hortaz ohartzia. Ez orduan izango laitzake dan uko itia, xa kentzia gauza horiek, eta ari ohartzia ze joera dakaun, ez? Akumulatzeko.
Bueno, beraz, bi autore, Marie Kondo, lehendik ere ezagutzen genuen, eta bueno, da, ezaguna da. Eta orain, Hideko Yamashitaren liburuak ere irakurritezke, eta beste danxari izeneko hori. Bueno, bukatzeko, jendari izte esango diogu. Egia da, gaur egungo gizarteak gauza asko pilatzera eramaten gaitu, hori ez da ona, hartu ezagun beharrezko duguna bakarrik, eta eduki ezagun daukagun hori, txukun jarrita, ordenatuta, horrek lasaitasun emango digulako, eta gu ere lasaiago egingo dituelako, lasaituko dituelako, ez da?
Hoi da. Hoi da, bai, azken finean orainaldian bizitzeko apustua da, ez? Apustu sendua, ez? Eta, bueno, nik gaur egun ze gauza behar ditut bizitzeko. Beharrezkoak zein dira benetan, eta hoietxekin bizitzia. Asko esan nahi du gure soltatzeko gaitasunekiko, ez? Ba, erlazioekiko, gauza materialekiko, azkenian danian reflejatzea.
Azken galdera bat, hasi gara nerabeekin, galdetu dizugu, bueno, ba, nerabeek, ba, ez dutela nandirik hartzen beraien gela eta ordenatzen, baina guraso izi esango diegu, zera ze gurasoek behin da berriz esaten diete, txukundu gela, gauza jaso, eta aspertuta daude, aholkuren bat guraso entzat, Maria?
Nik uste, lehengo puntua pazientzia dela. Pazientzi kilo mordo bat, eta bestetik saiatzia hartzen momentu vital ezberdinetan gaudela gurasuak eta semealabak. Ordun dialogo sano bat edukitzea eta norbean beharrak azaltzea.
Eta gurasoak ere gogoratzeko bereik ere izan ziren lanera bez, da?
Hoi da.
Baina gauza txiki bat, noiz uzten da nerabe izatez? Nun dago muga hori?
Galdera sakon egin diozu orain, Mariari.
Nik uste hoi norbea ganda, hola. Osea, oso personala da. Danok dakau barrenian gure ume txiki hoi, gure nerabe hoi, bizian aurrea guazen bezala, etapa guzti hoi gurekin dihoaz. Ordon, betiko izango gea nerabe egin baten, tala izan berdu gaina.
Bai. Maria Zunzunegi, psikologoa eskarrik asko, mutxu bat.
Zuei, bioi.
Aio, gero arte.
Agur,
Maria.
Aldalan nerekin, aldala parixen, soñek ordin batekin, zuk jarraitu izketan, nik musuak kopetan, zer egongo tezaren, zu amesten benetan.